Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Na početku emisije najvažnije vesti. Četvoro poslanika, vlasti i opozicije nastavili štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. Republička izborna komisija donela rešenje o nastavku izbornih radnji u Srbiji. Ponovo otvoreni vrtići, šalteri MUP-a i sudovi. Aljvin Kurti u samoizolaciji. Bela kuća demantuje da je potpredsednik Mike Pence u karantinu. Rusija treća po broju zaraženih u svetu. U Srbiji sutra na oblačenje sa pljuskovima, na severu do 18, na jugu do 25 stepeni. U ovoj emisiji čućete zašto je Beogradska tvrđava stavljena na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope. Višnja Kisić iz organizacije Evropa Nostra Srbija.
Najvažnije je da zaustavimo projekat gradnje gondole, jer je on trenutno najveća pretnja Beogradskoj tvrđavi, ali dugoročno treba da razmišljamo o tome da se napravi plan upravljanja Beogradskom tvrđavom koji će obezbediti njeno dugoročno očuvanje. To je cilj.
Govorimo i o načinu na koji Kina koristi pandemiju za svoje geopolitičke ciljeve. Direktor Instituta za evropske poslove, Naim Leo Bešir.
Krenulo je vrlo intenzivno u nešto što se može nazvati korona diplomatija.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 11. maj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četvoro poslanika vlasti i opozicije u Skupštini Srbije nastavili su štrajk glađu, koji su započeli juče tokom prepodneva na stepenicama ispred glavnog ulaza u parlament. Predsednik opozicionog desničarskog pokreta Dveri Boško Obradović izašao je na stepenište jutros nakon što je proveo noć u Skupštini Srbije. Obradović je izjavio da traži razgovor vlasti i opozicije i odlaganje izbora, a opoziciju pozvao na aktivan bojkot. Ispred parlamenta glađu štrajkuju i samostalni poslanik Miladin Ševarlić, ali i poslanici vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i Sandra Božić. Božić i Martinović izjavili su da štrajkuju glađu čekajući reakciju tužilaštva povodom incidenta na ulazu u Skupštinu 8. maja i istragu protiv Boška Obradovića. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je ozbiljno zabrinuta za zdravlje poslanika Miladina Ševarlića, Aleksandra Martinovića i Sandre Božić i dodala da su oni istrajni da izdrže štrajk glađu da bi ispunili svoje unapred zacrtane ciljeve. Dok je za Boška Obradovića izjavila da je u lažnom štrajku, a tužilaštvo pozvala da reaguje zbog navodnog napada Obradovića na Marijana Rističevića. Republička izborna komisija donela je rešenje o nastavku izbornih radnji za izbore koji će se održati 21. juna. Na prvoj sednici posle uvođenja vanrednog stanja ustanovljeno je da je rok za podnošenje izbornih lista do 5. juna u ponoć. Do poslednjeg preseka stanja od juče u 15 časova. U Srbiji su za 24 časa od posledica koronavirusa preminule dve osobe, a registrovano je 82 novo zaraženih. Ukupno je zaraženo 10.114 osoba, a zabeleženo je 215 smrtnih slučajeva. Trenutno je hospitalizovano 1380 pacijenata, a 3006 osoba vodi se kao izlečeno. Krizni štab danas odlučuje o zatvaranju privremene bolnice na Beogradskom sajmu, u kojoj se trenutno leči 20 pacijenata. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da se situacija u gerontološkim centrima u Srbiji smiruje i da nema novo zaraženih. Do sada je izlečen 421 korisnik i 146 zaposlenih, naveo je Đorđević. On je rekao da je od ukupno 22.500 korisnika od početka epidemije koronavirusom zaraženo 546 po evidenciji ministarstva, dok su 73 preminula. U Srbiji su od danas ponovo otvoreni vrtići i produženi boravak za decu u školama, koji su bili zatvoreni zbog pandemije koronavirusa. Kako su ranije najavile vlasti u Beogradu, u vrtiće će se primati deca sa potvrdom pedijatra da su zdrava i potvrdom poslodavca da njihovi roditelji moraju da se vrate na posao. Za sada je preporuka da u vrtiće idu deca čiji roditelji rade, ali grad neće vratiti ni jedno dete, rekao je u ponedeljak zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a prenosi gradski portal Beoinfo. Sa radom su u Srbiji počeli i sudovi i šaltere Ministarstva unutrašnjih poslova na kojima građani mogu podneti zahteve za izdavanje ličnih dokumenata. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović ponovila je danas da su Air Srbija i aerodrom Nikola Tesla spremni da pokrenu letove, ali da će to zavisiti od dogovora sa evropskim državama i njihovim vazduhoplovnim vlastima. Ni Evropa još nema sve procedure. Da li će biti potreban PCR test ili samo izolacija, još nije tačno definisano kada je u pitanju redovan aviosaobraćaj. Mi ćemo od 18. maja početi sa letovima iz 4 grada, Londona, Beča, Frankfurta i Ciriha, jer postoji još naših građana koji žele da se vrate u Srbiju, rekla je Mihajlović. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti saopštio je da se od danas nalazi u samoizolaciji, jer je imao kontakt sa zvaničnikom Ministarstva evropskih integracija koji čeka rezultate testiranja na COVID-19. Ukupan broj obolelih od koronavirusa na Kosovu je 884, a preminulo je 28 ljudi. Izlečeno je njih 655. Nakon pada broja obolelih prethodnih dana, u poslednja dva dana na Kosovu je ponovo zabeležen rast broja zaraženih. Kosovo je inače od 4. maja olakšalo mere kretanja. Građani umjesto sat i po sada mogu dnevno da se kreću u 3 sata, a otvorena su i maloprodajna mesta. I u drugim državama regiona relaksiraju se mere ograničenja. U BiH entitetu Republika Srpska od danas rade vrtići, ugostiteljski objekti i frizerski saloni, zubari, javni prevoz i teretane. I dalje je zabranjen rad hotelima, hostelima, bioskopima, pozorištima i dečijim igraonicama. Republika Srpska danas je zabeležila nova 24 slučaja zaraze koronavirusom. U Bosni i Hercegovini ukupno je zaražena 2131 osoba, a njih 113 je preminulo, podaci su Ministarstva civilnih poslova BiH. U Hrvatskoj se danas u trećem talasu popuštanja mera ograničenja otvaraju kafići, restorani, tržni centri, nacionalni parkovi, autoškole, ali i kladionice i kazina. Sa radom počinju i vrtići, škole i fakulteti. Hrvatska je zabeležila još 3 smrtne slučaja, što je ukupno 90. Posle nekoliko dana bez novoobolelih, Slovenija je juče registrovala nove slučajeve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća demantovala informacije da je potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence stavljen u karantin posle otkrića da je jedna njegova saradnica zaražena koronavirusom. Kako je saopšteno, Pence i američki predsjednik Donald Trump se testiraju svaki dan na COVID-19, a američki mediji su ranije javili da 3 člana tima Bele kuće za borbu protiv koronavirusa ostaju u izolaciji zbog moguće izloženosti virusu. U Sjedinjenim Državama je tokom pandemije umrlo gotovo 80.000 ljudi prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Rusija je sa više od 221.000 slučajeva obolelih od koronavirusa novo žarište i dospela je na treće mesto u svetu odmah posle Sjedinjenih Država i Španije. Za posljednje 24 sata u Rusiji je registrovano novih rekordnih 11.656 slučajeva. Ukupno je od početka epidemije umrlo više od 2.000 osoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je Ministarstvu za vanredne situacije do 20. maja podizanje poljskih bolnica. Južna Koreja je registrovala 35 novih slučajeva infekcije širom zemlje. To je drugi dan za redom da Južna Koreja beleži više od 30 novoobolelih, pa se u zemlji strahuje od drugog talasa epidemije. Većina novih slučajeva je povezana sa noćnim klubovima i barovima u Seulu, koji su od juče privremeno zatvoreni. Kina je registrovala 17 novih slučajeva zaraze, što je najveći dnevni porast od 28. aprila. Saudijska Arabija je utrostručila porez na dodatu vrednost kao deo mera štednje u cilju podrške ekonomiji pogođenoj koronavirusom. Vlada u Rijadu je također saopštila da će obustaviti isplatu naknada za osnovne životne troškove kako bi popunila sve prazni budžet. Slušamo Dragana Štavljanina.
Porez na dodatu vrednost bit će povećan sa 5 na 15%, što je i dalje niže nego u mnogim zemljama svijeta. Međutim, u Saudijskoj Arabiji je zbog obilatih prihoda od nafte ovaj porez na većinu roba i usluga uveden tek pre 2 godine, u nastojanju da smanji zavisnost od sve neizvesnijih prihoda od nafte zbog nestabilnosti cena ovog energenta. Uvećana stopa PDV-a će biti naplaćivana od 1. jula, a od 1. juna će biti ukinuta naknada na ime troškova života za zaposlene u državnim službama. Također bit će srezani troškovi u iznosu od 26 milijardi dolara za vladine agencije, kao i grandiozni projekat Vizija 2030. što je bila okosnica plana prestolonasljednika Mohameda bin Salmana za modernizaciju zemlje u cilju smanjivanja zavisnosti od prihoda od energenata. Međutim, usled dramatičnog pada cene nafte izazvane pandemijom koronavirusa, kao i spora sa Rusijom oko ograničenja proizvodnje ovog energenta, saudijski prihodi su pali na 34 milijarde milijardi dolara, što je za 22% manje nego isto vrijeme prošle godine. Barel nafte se sada prodaje za oko 30 dolara, u jednom trenutku ispod 20 dolara, dok je krajem 2019. i početkom ove godine iznosio 65 dolara. Pustinjsku kraljevinu je pogodio i gubitak znatnih prihoda zbog obustave dolaska miliona hodočasnika iz celog sveta u muslimanska svetilišta Meku i Medinu, koja su zatvorena zbog pandemije. U Saudijskoj Arabiji je registrovano 39.000 zaraženih od koronavirusa, 246 preminulih. Zbog toga su rashodi premašili prihode, pa je u prva tri mjeseca ove godine zabeležen budžetski deficit od 9 milijardi dolara.
slobodnaevropa.org.
U svom posljednjem izvještaju posvećenom državama u tranziciji, organizacija Freedom House upozorila je na rastući uticaj Kine u Srbiji. Kako je navedeno, svoj interes Kina ostvaruje najčešće na tri načina: kroz novčane zajmove, bezbednostno-tehnološku saradnju i medijsku kampanju. Međutim, ta saradnja je sa Srbijom dvosmjerna i veličanje prijateljstva sa ovom državom od strane srpskih zvaničnika naročito je došlo do izražaja tokom pandemije koronavirusa. Detalje donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Evropski zvaničnici i organizacije poput Evropskog saveta za spoljne poslove više puta su od početka pandemije upozorili da je novonastala kriza postala prilika za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da zaigra na kartu Kine. Također se i Kina još više angažovala u svojim nastupima slanjem pomoći i stručnih kadrova u cilju suzbijanja zaraze. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi za Radio Slobodna Evropa kaže da je primetno i značajno angažovanje ambasade Kine u Srbiji.
Počevši od toga da je ambasadorka Kine postala prisutna na društvenim mrežama, pre svega na Twitteru, da su značajno aktivni u kreiranju narativa između to bratstvu dva naroda.
Objašnjava Beširi. Ambasadorka Kine Chen Bo, iako na dužnosti u Srbiji više od godinu dana, svoj nalog na društvenoj mreži Twitter otvorila je, sudeći prema dostupnim podacima sa mreže, upravo u martu ove godine, kada je u Srbiji proglašena epidemija. Od tad je imala brojne objave koje su Twitter zajednicu informisale o bliskoj saradnji dve države u suzbijanju virusa.
Treba tu zapravo prvo skrenuti pažnju da je svakako, kako stvari stoje, Kina odgovorna za spor, globalni odgovor, jer je po svemu sudeći prikrivala podatke koje je sprečilo mnoge zemlje širom sveta da se pripreme za situaciju u kojoj se nalazimo. I u tom trenutku kada je Kina shvatila da postoje zemlje koje će glasno progovoriti o tome, krenula je vrlo intenzivno u nešto što se može nazvati korona diplomatija.
Smatra Beširi. Prvu veću pomoć iz Kine 21. marta na Beogradskom aerodromu dočekao je lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veličanje kineske pomoći isprovociralo je mnoge evropske zvaničnike. Evropska unija inače odobrila je do sada Srbiji 7,5 miliona evra bespovratnih sredstava, iz kojih je finansirano i 10 letova aviona sa medicinskom opremom za Srbiju. Uz to objavila je i paket pomoći vredan 93 miliona evra. Aleksandar Vučić je više puta odgovarao je na kritike Zapada. U intervju za Radio Televiziju Srbije rekao je da je suština u tome da li će govoriti istinu.
Dakle, ko nam je pomogao najviše do sada? Najviše nam je pomogla Kina. I to ljudi treba da znaju. Ja ću tu brojkama da vam dam.
Rekao je predsjednik Srbije uz opasku da je u avionu čiji je let finansirala EU stigla roba iz Kine, a ne iz Evropske unije. Ipak, Naim Leo Beširi skreće pažnju da su tvrdnje poput ove samo delimično istinite.
Podsećam da, bez obzira što je deo pomoći stigao iz Kine, svi oni avioni koje je Evropska unija platila da odu u Kinu i dovedu opremu, deo te opreme, medicinske opreme, je zapravo vlada Srbije kupila, a ne dobila na poklon, tako da je Kina iskoristila priliku i da ima taj ekonomsku zaradu od svega.
Kaže Beširi. Letom koji je finansirala Evropska unija 26. marta dovezena je oprema iz Kine koju je, kako je tada rekla premijerka Srbije Ana Brnabić, kupila i dobila u donacijama. Upravo zbog toga su na Beogradskom aerodromu opremu zajedno dočekali ambasadorka Kine Chen Bo i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Pored EU i Kine, Srbije u borbi protiv pandemije pomoć stigla i iz drugih država. Sjedinjenih američkih država, Norveške, Švajcarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Nakon što je Beogradska tvrđava, jedan od simbola glavnog grada Srbije, dospela na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope, zbog namera vlasti da na tom lokalitetu podignu gondolu, nadležni na lokalnom i republičkom nivou nisu se oglašavali o ovom slučaju. Predstavnici stručne javnosti se pak nadaju da će ovaj kulturno-istorijski lokalitet biti sačuvan, upravo uvrštavanjem na listu koju sastavlja Međunarodna organizacija za zaštitu kulturnog nasleđa Evropa Nostra. Priču donosi Dušan Komarčević.
Stavljanje Beogradske tvrđave na ovu listu predložila je organizacija Evropa Nostra Srbija, a nakon što je gradska vlast u martu prošle godine počela sa pripremom terena za izgradnju gondole, poznate i pod nazivom Žičara, koja bi trebalo da spoji tvrđavu sa parkom Ušće u Novom Beogradu. Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Beogradska tvrđava našla na najreferentnijoj listi ugroženih spomenika kulture koju Evropska unija podržava kroz program Kreativna Evropa.
To je lista od 7 lokaliteta koji su od velikog značaja za Evropu, ishvaćeni kao evropsko nasljeđe. Drugi kriterijum je da jesu ugroženi ili zbog nekog trenutnog projekta, ili zbog godina neulaganja, ili zbog nemara, ili zbog investicija koje se trenutno planiraju. Ono što taj program podrazumeva je sada kontinuirana podrška Evropa Nostre i međunarodnih stručnjaka. Tako da podrška i u smislu lobiranja, i u smislu stručne pomoći, i u smislu potencijalnih novih izvora financiranja za Beogradsku tvrđavu svakako slijedi u okviru ovog programa.
Samo uvrštavanje Beogradske tvrđave na listu Evrope Nostre ne podrazumeva automatsku obavezu vlasti da obustave gradnju gondole koja, po mišljenju stručnjaka, preti da uništi arheološko nalazište i naruši celinu ovog spomenika, ali Višnja Kisić napominje da na ovaj način tvrđava ulazi u dugoročan sistem podrške.
Najvažnije je da zaustavimo projekat gradnje gondole jer je on trenutno najveća pretnja Beogradskoj tvrđavi. Ali dugoročno treba da razmišljamo o tome da se napravi plan upravljanja Beogradskom tvrđavom koji će obezbediti njeno dugoročno očuvanje. To je cilj.
Projekat izgradnje gondole zvanično je počeo u aprilu prošle godine kada je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo javnom preduzeću Skijališta Srbije građevinsku dozvolu. Na naš upit da prokomentarišu stavljanje Beogradske tvrđave na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope i da li će to uticati na projekat izgradnje gondole, odgovor nismo dobili ni u ovom ministarstvu kao ni u Skijalištima Srbije. Monika Milosavljević, docentkinja na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kaže da intervenisanje na lokalitetu kakav je Beogradska tvrđava zahteva da predstavnici različitih struka prethodno urade opsežne procene da li treba uopšte započinjati takav projekat.
Ono što je izvor evidencije, izvor podataka, nalazi se u slojevima Beogradske tvrđave i to bi se neminovno uništilo ovim poduhvatom bez adekvatnih istraživanja koje moraju da traju, recimo morale bi da traju godinama da bismo uopšte odlučivali o bilo kakvoj minimalnoj intervenciji u nekoj hipotetičkoj situaciji.
Odlukom Upravnog suda radovine izgradnje gondole su privremeno obustavljeni dok ova institucija ne donese presudu po tužbi koju je podnela nevladina organizacija Regulatorni institut za zaštitu životne sredine, kraće RERI. Reagujući na kritike stručne javnosti i privremeno obustavljanje radova, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je ranije da će na Kalemegdanu na Beogradskoj tvrđavi biti izgrađena gondola, uprkos, kako je rekao, histeriji agresivne manjine.
Mnogi veliki gradovi u svetu imaju gondole. Evo sad se trenutno gradi gondola u Jerusalimu preko celog starog grada i koja se završava kod zida plača, a moram da vam kažem da Jerusalim mislim da je malo starija tvrđava od Beogradske tvrđave. Postoji čitav niz primjera u svetu da se tako radi.
Rekao je Vesić u izjavi za portal Insider. Upravo su modernizacija Beograda i turistički potencijal glavni argumenti predstavnika vlasti za realizaciju ovog projekta. Međutim, Monika Milosavljević smatra da je prema svemu što je do sada poznato javnosti, vrednost Beogradske tvrđave kao arheološkog lokaliteta i spomenika kulture nemerljiva u odnosu na potencijalnu ekonomsku dobit izgradnje žičare.
Dakle, zašto bismo zarađivali na nečemu što je nekorisno, što uništava? Imamo sve elemente da zarađujemo na nečemu što je stvarno i što je stvarno vredno, što je autentičnost ovog grada.
Osim predstavnika struke, protiv izgradnje gondole se do sada izjasnilo više od 16.000 ljudi koji su potpisali online peticiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na području grada Valjeva živi oko 2500 Roma, neretko u veoma lošim uslovima. Nekoliko romskih naselja nema infrastrukturu, a u uslovima pandemije koronavirusa najveći problem je nedostatak pijaće vode. Ipak u romskoj zajednici Valjevskog kraja nije zabeležen ni jedan slučaj zaraze koronavirusom. Priču donosi Milana Kuzmanović.
U protekla dva meseca na području grada Valjeva zabeleženo je 189 osoba pozitivnih na novi koronavirus, 19 je preminulo. Na ovim spiskovima nema pripadnika romske zajednice. To nam je potvrdio i Dragan Gračanin, izvršni direktor Asocijacije koordinatora za romska pitanja. On ovu činjenicu tumači velikom disciplinom i stepenom odgovornošću Roma.
Vi možete vidjeti ljude u romskim naseljima koji nose maske, koji kad idu u grad nose maske, nose rukavice. Prvi dan proglašenja vanrednog stanja na upozorenje priliva velikog broja ljudi iz inostranstva u Srbiju i mogućnosti širenja epidemije, mnoge organizacije romske, mnoga udruženja su snimala video poruku, obraćala se svojim sunarodnicima gde su govorili o ostani kod kuće, ne izlazi.
Prema ne baš svežim podacima OEBS-a iz 2017. godine, u Srbiji oko 5000 romskih porodica nije tada imalo pristup pijaćoj vodi, a ti podaci, prema rečima Dragana Gračanina, nisu ni danas mnogo bolji.
Konkretno sam pričamo za grad Valjevo, je obezbedio cisternu za naselje Balačka, direktor vodovoda je na naš dopis odgovorio pozitivno tako što je odneo pakete vode ljudima u ove dve zgrade u gradu. To su sve privremena rešenja i to nama treba da bude naučena lekcija svima nama, da mi se možda nismo makli dalje od početka jer smo pre 15 godina isto pričali o Maslovljevoj piramidi, dajte da zadovoljimo da svako ima pristup pijaćoj vodi, da ima pristup električnoj energiji.
Na početku pandemije koronavirusa uspeli su da obezbede i podele oko 5000 maski, a sa preventivnim aktivnostima nastavit će i dalje. Značajna je pomoć i podrška stiže i sada sa znatnim zakašnjenjem, ali po rečima gospodina Gračanina svaka pomoć je uvek dobrodošla. Delegacija Evropske unije u Srbiji ovih dana donirala pakete sa namirnicama i higijenskim sredstvima za 4 grada, a tu je i Valjevo.
A javljaju se i drugi donatori, tu je i asocijacija Duga koja isto želi da pokrije Kolubarski okrug. Nikad te pomoći ne može biti dovoljno jer uvek i to ne može trajati ta pomoć u nedogled.
Na kraju, za Radio Slobodna Evropa, naš sagovornik kaže da članovi romske zajednice nisu želeli da budu ti koji bi doprineli širenju koronavirusa u Srbiji.
Da ne bi romska zajednica bila na tapetu možda nekih senzacionalističkih medija i da ne bi bila provučena i etiketirana kao što to znamo da se skupljaju ti jeftini politički poeni i mediji prave senzaciju od toga. Mi smo to na početku prepoznali kao rizik i da taj fenomen anticiganizma moramo da sprečimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Zbog neodržavanja izbora u Mostaru od 2008. godine, Mostarka Irma Baralija podnela je tužbu Evropskom sudu za ljudska prava, a sud je prošle godine presudio u njenu korist. Ali iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pre nekoliko dana raspisala opštinske izbore u Bosni i Hercegovini za oktobar, Mostar je izuzet. Podsjetimo, SDA i HDZ, koje su vlast u Mostaru više od 20 godina, ne mogu se dogovoriti o izbornim jedinicama u gradu. U razgovoru sa Mirsadom Behramom, Baralija ističe da ne očekuje da se lokalni izbori održe kad i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.
Sad već je izvjesno da se izbori u Mostaru neće održati u oktobru, zato što je postojala neka nada da će se možda dogovoriti u državnom parlamentu do ovog trenutka, pa da će onda CIK naredne sedmice, kada bude raspisivao izbore u ostatku Bosne i Hercegovine, raspisati i za Mostar. Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru. Ali Takođe je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti i da će se izbori desiti kao što je, to smo već i predviđali. Dakle, bilo je nekoliko scenarija koji su bili u igri. Bio je ovaj da možda i stignemo, sad znamo da nećemo, a bio je onaj da će se izbori zaista desiti, ali možda nekoliko mjeseci kasnije. Pa ako me sad pitate kad ja prognoziram da bi se možda mogli desiti, ja bih rekla da će to biti početkom naredne godine.
Da li bi u ovoj situaciji u kojoj sada nalazimo pandemiju koronavirusa isključivo trebalo kriviti za činjenicu da parlament neće pod navodnim znacima odraditi svoj dio posla kada je u pitanju stvaranje uslova za održavanje izbora u Mostaru?
Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore oko Mostara, nego čak evo svjedoci smo i ove nove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji. Još uvijek se nadam da će CIK donijeti odluku da se raspisuju izbori, jer još uvijek imamo dovoljno mjeseci do izbora da ako se bude vidjelo zaista u septembru da se užasno pogoršala situacija vezana za pandemiju, da se onda tada odgode. Nema nikakvog razloga da se oni odgađaju sada. Rekla bih da se čini mi se vlastima u Bosni i Hercegovini svidjelo način na koji upravljaju u Mostaru, odnosno način kako se raspoređuju novci iz gradskog budžeta, pa su zbog tog razloga možda odlučili da počnu razgovarati o odgađanju izbora u Bosni i Hercegovini. Jednostavno da ostanu na pozicijama na kojima trenutno jesu. Meni je bilo zanimljivo da je gospodin Svetlar u posjeti gospodinu Čoviću ovdje u Mostaru. Čini mi se da je izjavio da je gospodin Čović jedan od šampiona ili prvaka ili tako nešto vezano za evropske integracije. Ja bih zaista rekla da su i gospodin Čović, a i dvojica drugih kolega iz nacionalnih stranaka više šampioni u predstavljanju sebe kao neko ko želi evropske integracije i kao neko ko zaista radi na tom putu. Međutim, istina je daleko od toga. Oni, nažalost, sve rade kako mi ne bismo došli i kako ne bismo postali članovi, članica Evropske unije.
Šta je zapravo problem u Mostaru, pa već 12 godina nema izbora? Šta je ovdje po vama suština problema?
Po meni suština problema je ta da su određeni politički krugovi već, evo, 12 godina uvukli se u razne mračne, da ne kažem, kriminalne radnje. I sada je njima cilj ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da, da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru. Oni jako dobro igraju na kartu straha i zaplašivanja ljudi, jer dok god igrate na tu kartu, ljudi izbjegavaju da racionalno ocjenjuju trenutno katastrofalno stanje, evo konkretno u Mostaru. I onda imate ovu standardnu kao, ajde, dobro, nek ne puca, sve je okej, nekako ćemo preživjeti i slično. Međutim, umeđu vremenu su izrasle generacije i generacije ljudi koji se čak i ne sjećaju niti rata, niti onog postratne te neke situacije, koji samo jednostavno žele da žive u normalnom gradu. Imate, procjenjuje se, nekih 10 do 12.000 mladih ljudi koji nikad nisu imali priliku u životu da glasaju na lokalnom nivou. Mislim da će ti ljudi donijeti promjenu u momentu kada nam se da prilika za to.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Četvoro poslanika vlasti i opozicije nastavili štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. Republička izborna komisija donela rešenje o nastavku izbornih radnji u Srbiji. Ponovo otvoreni vrtići, šalteri MUP-a i sudovi. Aljvin Kurti u samoizolaciji. Bela kuća demantuje da je potpredsjednik Mike Pence u karantinu. Rusija treća po broju zaraženih u svijetu. U Srbiji sutra na oblačenje sa pljuskovima, na severu do 18, na jugu do 25 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 11. maj. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.